Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքագետները մեկնաբանում են մարտի 1-ի ողբերգությունը պետության կողմից ճանաչելու, ներողություն խնդրելու փաստը։ Կանդրադառնանք մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին փոխհատուցում հատկացնելու նախաձեռնությանը։ Կլսեք խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների կարծիքները։ Մեր զրույցը Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի հետ։
Բերման ենթարկվել են այդ մի քանի օրերի ընթացքում ոստիկանության բաժիններ ապօրինի չարձանագրված մոտավորապես 3,000-ից 5,000 մարդ։
Գլոսեք նաև Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանին ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 3-ից 5-ը աշխատանքային այց է կատարելու Բելգիա։ Այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի պաշտոնական կայքը։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Եվրամիության ղեկավարների հետ, այցելելու է Եվրախորհրդարան, որտեղ հանդես է գալու ելույթով։ Փաշինյանը Բրյուսելում նաև հանդիպելու է հայ համայնքի գործարար ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ժամը 17-ի դրությամբ եղանակային վատ պայմանների պատճառով դժվարանցանելի են Գորիս-Սիսիան-Արթիկ-Ալագյա-Սիսիանի տարածաշրջանի ճանապարհները, Ապարանի և Գավառի ճանապարհներին, Ճամբարակի Լեռնանցքում Գետնաբուքը, Վարդենիսի Լեռնանցքը և Բերդ Ճամբարակ ավտո ճանապարհային հատվածը սաստիկ բքի և տեսանելիության բացակայության պատճառով փակ են։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարները 3 հիշեցնեմ Գորիսի ճանապարհներում արգելափակված մոտավորապես 2000 մեքենա են դուրս բերել, տասնյակ մարդկանց տեղում օգնություն է ցուցաբերվել։ Ադրբեջանում 2 տարվա բանտարկությունից հետո այսօր ազատ է արձակվել բլոգեր Մեհման Հուսեյնովը։ Բանտից դուրս գալով նա անմիջապես մեկնել է լրագրող Էլմար Հուսեյնովի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը։ 14 տարի առաջ նա սպանվել էր իր տան շեմին։ «Ես նորից կշարունակեմ ազատ լրագրության ուղին, ինչպես Էլմարը», ասել է Մեհման Հուսեյնովը։ Թուրքական ռազմածովային ուժերը խոշոր զորավարժությունն են սկսել Սևծովում։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ թուրքական ռազմանավերը անցնելով Բոսֆորի նեղուցով մտել են Սևծով։ Թուրքիայի պատմության մեջ անցկացվում են ծովային ամենախոշոր զորավարժությունները։ Նավի Վաթան 2019 զորավարժություններին ներգրաված են 103 ռազմանավեր, այդ թվում Սուզանավեր։ Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև արճակատումը չի դադարում։ Քաշմիրի շրջանում շարունակվում են մահաբեր հրետակոծությունները, ընդ որում կողմերը դրանց համար մեղադրում են մեկը մյուսին։ Հնդկաստանի ոստիկանությունը մարտի 2-ին հայտնել է, որ Պակիստանյան կողմի հրետակոծության հետևանքով 2 երեխա է զոհվել և նրանց մայրը։ Պակիստանի կառավարության պաշտոնյա Ումար Ազամը այսօր ասել է, թե հնդկական կողմի անկանոն կրակի հետևանքով 1 տղա է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են։ 2 կողմերը պնդում են, որ իրենք պատասխան հարվածներ են հասցնում։ Ռուսական Կոմերսանտը գրում է, որ ձերբակալվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմաօդային և տիեզերական ուժերի գիտահետազոտական ինստիտուտի ղեկավար Սերգեյ Յագոլնիկովը։ Նա մեղադրվում է խարդախության միջոցով 14 միլիոն ռուբլի յուրացնելու մեջ։ Ֆինանսական տարբեր մեքենայությունների միջոցով գումարներ են դուրս գրվել կեղծ աշխատողների անուններով։ Կոմերսանտը նշում է, որ ձերբակալված Յագոլնիկովը իր ոլորտում համաշխարհային անունով ճանաչված գիտնական է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Պետության անունից մարտի 1-ի ողբերգության ճանաչելը, ներողություն խնդրելը մեկնաբանում են քաղաքագետները։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը նրանք շրջադարձային են համարում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը չափազանց կարևոր էր։ Բովանդակությամբ դիպուկ եւ ընդգրկուն, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Ողբերգական այդ տարելիցի առիթով ուղերձը գործնականում Հայաստանի հետանկախական նախորդ այդ քարոզ դարյա շրջանի քաղաքական գնահատականներ, մեծ հաշվով նախկին 3 նախագահների գործունեության քաղաքական գնահատականը, բայց այստեղ ոչ թե անձնավորված իմաստով, այլ ընդհանրապես համակարգային իմաստով եւ քաղաքական բռնությունների մասին այդ շեշտադրումները, դրանք շատ կարեւոր գնահատական էին պարունակում նաեւ ապագայի համար պատասխանատվության տեսանկյունից։ Եվ այս իմաստով ուղերձը ուներ իսկապես շրջադարձային նշանակություն ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական զարգացման տեսանկյունից, եւ կարող եմ այսպես բնորոշել, որ դա Հայաստանի բարոյական, Հայաստանի պետականության բարոյական վերականգնման ուղերձ է։
Նիկոլ Փաշինյանը որպես պետության ղեկավար 3 ներողություն խնդրեց 10 զոհերից։ 2008-ին ընդդիմության առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը, ով հեղափոխության արդյունքում այսօր երկրի վարչապետն է, վստահեցրեց վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։
Արձանագրելու համար մեր համընդհանուր հավատարմությունը 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքներին, որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, պետության անունից ներողություն եմ խնդրում 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր զոհերից, անկախությունից ի վեր Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր քաղաքական սպանությունների զոհերից, քաղաքական հետապնդման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներից ու քաղաքական ուժերից։ Ներողություն եմ խնդրում նաև Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրակեղծիքների, իշխանության վերնախավի կողմից կազմակերպված եւ համակարգված ապօրինությունների, կոռուպցիայի, քաղաքական սպանությունների համար, արձանագրելով, որ բռնությունով հարցեր լուծելու էջը փակված է Հայաստանում եւ այսպես եմ ընկալում քաղաքացիների կողմից մեզ տրված վստահության քվեն։
Պետության անունից 10 զոհերից ներողություն խնդրելը մի բան էր, որը Փաշինյանի անմիջական պատասխանատվության ներքո չէր, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Նա պետության ղեկավար է ընդամենը վերջին 1 տարվա ընթացքում, մոտավորապես 1 տարվա ընթացքում, բայց նա ստանձնելով պատասխանատվությունը եւ ներողություն խնդրելու այդ համարձակությունը, գործնականում ցույց տվեց, որ այստեղ գնահատականը եւ խնդիրները պետական մակարդակով են դիտակցված եւ քաղաքական որևէ ուժի, այսպես ասած, սեփականության դաշտում չեն եւ քաղաքական շահարկումների ենթակայության դաշտում չեն։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը ընդգծում է, Փաշինյանի ուղերձի կարեւորությունը հետեւյալն էր մեջբերեմ, վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։
Քանի որ մարտի 1-ի այդ իրադարձությունների բուն պատճառը ահավոր ընտրակերտիկներն էին, ապա շատ կարևոր է նաև, որ սրանից հետո այլևս երբեք ընտրակերտիկներ տեղի չունեն, այսինքն չլինեն նաև այդպիսի իրադարձությունների նախադրյալները։ Կարծում եմ, սա է հիմնական ասելիքը եւ կարծում եմ շատ կարևոր է, որ սա պետական մակարդակով ասվեց, մնում է, որ սա ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դրվի եւ այնպես լինի, որ նման բաների կրկնությունների բացառումը լինի ոչ թե պետության առաջին դեմքի բարի կամքի արտահայտում, այլ պարզապես հնարավոր չլինի, հաշվի առնելով օրենքները, համակարգի փոփոխությունը եւ այլն։
Նախկինում գործում էր մի համակարգ, որի տարիների գործունեության հետևանքն էր մարտի 1-ը եւ իրատեսական չէր ակնկալել, որ օրերից մի օր նախկին իշխանությունները նման ուղերձով հանդես կգան, նկատում է Հակոբ Բադալյանը։ Մարտի 1-ին արյունալ իրադարձությունների նվիրված 3-վա երթը կարևոր էր ապագայի համար պատասխանատվություն ստանձնելու տեսանկյունից, ասում է Բադալյանը։
Երթը նաև պետականության եւ նաև ինքնիշխանության ուղերձն է, ոչ միայն հայությանը, այլ նաև ընդհանրապես Հայաստանի գործընկեր բոլոր նաև միջազգային սուբյեկտներին, կենտրոններին, կառույցներին, որ այլևս գործունենք բոլորովին նոր Հայաստանի հետ, որը քաղաքական գնահատական եւ արժեւորում է տվել իր անցյալին, պատասխանատվություն է ստանձել իր անցյալի առաջ եւ ըստ այդմ նաև պատասխանատու է բոլորովին այլ որակով ապակա կառուցելու համար։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նոր իշխանությունների ներկայացուցիչները նախաձեռնություն են ցուցաբերել 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքներին, այդ իրադարձությունների ժամանակ վիրավորվածներին փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Սա դեռ պետք է խորհրդարանում դրվի շրջանառության մեջ, օրինագծի տեսք ստանա, կոնկրետացվի, Մինչ այդ Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք։
Մարտի 1-ի ոչրագործության զոհերի իրավահաջորդներին և իրավորներին փոխհատուցում տրամադրելու նախագիծն անցումային արդարադատության ենթատեքստ ունի, ասում է նախագծի համահեղինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։
Ես այս նախագիծը դիտարկում եմ անցումային արդարադատության ենթատեքստում։ Ի վերջո, երկար տարիներ մարդիկ, որոնք կորցրել են իրենց հարազատներին, որևէ աջակցություն չեն ստացել։ Նույնիսկ փոխհատուցում են ստացել մարդիկ, որոնց ավտոմեքենաներն ու խանութների ցուցափեղկերն են վնասվել այդ իրադարձությունների ժամանակ, բայց 10 զոհերի ներկայացուցիչները, իրավահաջորդները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել, և բնականաբար դա խաթարում է արդարության սկզբունքը, և ես կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է, որ քանի որ զուգահեռ նաև ընթանում է մարտի 1-ի բացահայտման գործընթացը, ճիշտ ժամանակն է, որ նաև փոխհատուցում տրվի մարդկանց։
Օրենսդրական նախաձեռնությունը դեռևս շրջանառության մեջ չի դրվել։ Փոխհատուցման չափն ու կարգը կառավարության որոշելիքն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ենթադրում է՝ միանվագ վճար կլինի։
Դա ավելի շատ քաղաքական նախագիծ է, եթե այդպես կարելի ասել։ Հիմնական որոշումը թողնված է կառավարության, այսինքն փոխհատուցման պայմանները, կարգը, ժամկետը, չափանիշները, ում տրամադրել փոխհատուցում, ում չէ, դա կորոշվի կառավարության որոշմամբ։
Զոհերի իրավահաջորդներին և տուժողներին, որոնց մեկ տասնամյակ անտեսել էր նախկին իշխանությունը, նպատակահարմար է, որ փոխհատուցում տրվի ուղիղ կառավարության որոշմամբ, ոչ թե դատարանի։ Ըստ ազգային ժողովի փոխնախագահի, դատական ճանապարհով ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի, առավել ևս, որ նրանք հիմա սպասում են վճիռների, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից։
Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է, որ հենց պետությունը առաջի քայլը անի, և ոչ թե, քանի որ այդ մարդիկ նաև դիմել են եվրոպական դատարան և շուտով կլինեն, կհրապարակվեն նաև վճիռներ, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինը անի այդ քայլը, այլ ոչ թե անի միջազգային ԱՍԵԱՆ-ի թելադրանքով կամ վարտադրմամբ։
Փոխհատուցման մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը քաղաքական բովանդակություն ունի, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Եթե օրենսդրորեն է փոխհատուցումը ամրագրվում, նշանակում է պետությունը տեր է կանգնում իր քաղաքացուն։
Այստեղ ոչ թե ավելի շատ էական է լինելու չափը եւ այլն, որտեղ ինչքան ես գիտեմ, օրենքի հեղինակները ասում են, որ կարգի սահմանումը փոխհատուցման վերապահելու են կառավարությանը։ Նույն իհարկե որոշակի չափանիշներ կարելի է արձանագրել օրենքում, բայց չափը վերապահելու են ուրեմն կառավարությանը, և այստեղ պետք է, այո, տարիներ են անցել, արդեն 11-րդ տարին է, պետք է զոհերի հարազատները իմանան, որ պետությունը տեր է կանգնում իրենց, որտեվ նաև տվյալ փուլի պետության այսպես անկայունության արդյունքում է այդ ամեն ինչ եղել, կարելի էր կառավարության որոշման բանել, բայց եթե հատուկ օրենք է ընդունվում, դա նշանակում է նաև հատուկ օրենքով պաշտպանված գործընթացներ են իրականացվում, որոնք անվերապահ պետք է իրականացվեն։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը մինչ նախաձեռնությանը ծանոթանալը որոշակի առաջարկներ արդեն ունի։
Դա ընդունելու պարագայում պետք է պետական բյուջեից մենք դա անենք, բայց երբ որ 10 զոհերի սպանողները, կազմակերպիչները, հրամանտվողները բացահայտվեն, դատանի կողմից ճանաչեն մեղավոր և մեղադրական դատավճիռներ արձակվեն, ես կարծում եմ պետք է այդ գումարը, եթե այդ ժամանակ պետությունը տված լինի, պետք է ռեգրեսով նրանք հետ վճարեն պետությանը, եթե ոչ, ապա դուժողների ընտանիքներին։
Մարտի 1-ի գործով դեռևս կալանավորված է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մեղադրյալի կարգավիճակում են նրա աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Այս խմբին մեղադրանք է առաջադրված համանդրական կարգը տապալելու համար։ Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, որ այս մեղադրանքով կալանավորվածներից էլ հետագայում կարող են բռնականձել փոխհատուցման գումարը։
Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա դատվում է սահմանադրական կարգի տապալումով։
Այսինքն կոնկրետ մարդիկ ովքեր
սպանությունների մասն ասավ կարևոր, այո։ Չի բացառում, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա էլ դրվել։ Դա արդեն ես հիմա չեմ կարող ասել, ինչպես է գնում քննությունը, բայց չի բացառում, որ այո, նաև նրա մեղավորությունը հաստատվելու հանգամանքով դատանը կարող է նրա վրա էլ դնել այն բոլոր ծախսերը, այն բոլոր վնասները, որ պետությունը կրել է եւ քաղաքացիները կրել են, նաև նրանից բռնագանձվի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանի զրուցակիցը Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանն է։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո նա զբաղվում էր բերման ենթարկվածների, ձերբակալվածների, դատապարտվածների, աշխատանքից հեռացվածների հարյուրավոր մարդկանց պաշտպանությամբ։
Մենք մշտապես այդ կարծիքին ենք եղել, որ մարտի 1-ի գործի բացահայտում կամ այս գործով արդարք քննություն բացառված էր նախկին իշխանությունների օրոք, որովհետև արդեն իսկ այս գործով ակնհայտ է դառնում, որ այդ գործի համար մեկ պատասխանատուները նախկին իշխանության այն անձինք էին, ովքեր կրում էին այդ իշխանությունը, եւ միակ հնարավոր տարբերակը բացահայտման դա իշխանափոխությունն էր, ինչև ապացուցվեց վերջին մոտ 1 տարվա ընթացքում իշխանափոխությունից անմիջապես հետո գործունք հայտեր սկսվեց մարտի 1-ի գործի բացահայտման համար։ Այնպես որ կարծում եմ հատուկ հնչական ծառայությունը կարճ ժամկետում իսկապես հսկայական գործ է արել, եւ հուսով եմ, որ հետագայում թե հասարակությունը, թե դատական վերադասարանները, միջազգային դատական այցյանը այդ մեղադրական դատական ակտի վիճարկելու որևէ հիմք չի ունենալու։
Ամփոփենք, թե 2008-ի դեպքերից հետո ինչքան մարդ, ինչքան հանրահավաքի մասնակից, ինչքան կուսակցության ներկայացուցիչներ կամ համախոհներ դատապարտվեցին ինչ մեղադրանքներով, եւ քանի գործ է հիմա գտնվում եվրոպական դատարանում, արդյունքում էլ ունենք արդեն կարծեմ 2 թե 3 վճիռն դեմ Հայաստանի կառավարության։
Շատ կարևոր հարց է մանավանդ այս պահի համար, որովհետև մեղադրյալի պաշտպանական խումբը, փաստաբանները, նրա ազդեցության տակ գտնվող այդ զանգվածային լրատվամիջոցները անթատ ինչ-որ քաղաքական ռեպրեսիաներից են խոսում, եւ հավանաբար մոռացել են, թե ինչ բան էր քաղաքական ռեպրեսիան։ Պետք է անսկասնել, աչքի անսկասնել 2008 թվականի փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներ, երբ ես ձեզ ասեմ, բերման ենթարկվել են այդ մի քանի օրերի ընթացքում ոստիկանության բաժիններ ապօրինի չարձանագրված զանգով, ուրեմն գիշերով տանից տանելով, փողոցից տանելով մոտավորապես 3000-ից 5000 մարդ, այնքան շատ, որ մենք ուղղակի չենք կարողանում արձանագրենք այդ զանգերը։ Դատավարական կարգավիճակ ունեցել են կասկածյալ, մեղադրյալ, ամբաստանյալ մոտավորապես 500 մարդ մի քանի օրերի ընթացքում, մոտ 200 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել եւ որոշակի ժամկետներով նրանց նկատմամբ կալանավորման որոշում է կայացվել։ Մենք ունեցել ենք մոտավորապես, եթե ես չեմ սխալվում, 120-130 մեղադրական դատական ակտեր, որոնցով ազատազրկման են դատապարտվել։ Սրան նաև պետք է գումարել այն անձանց, ում նկատմամբ դատավճիռները կայացվել են, սակայն պատիժները չի կիրառվել պայմանականորեն։ Այսինքն մենք ունեցել ենք մի հատ հսկայածավալ ռեպրեսիայի հետ ամբողջ հանրապետության տարածքով, մեղրից մինչև նոյեմբերյան։ Մենք մերից էլ ենք ունեցել դատապարտված անձինք, նոյեմբերյանից էլ ենք, այսինքն այնպես չի, որ եղել այդ կուսակցության մի ակտիվի նկատմամբ, հա, քաղաքական ուժի ակտիվ, այդ եղել է ամբողջ հանրապետությունով մեկ այդ ռեպրեսիաները, դրան մասնակցել են մեղրի օպերլիազորներից սկսած մինչև նոյեմբերյանի օպերլիազորներ, վերջացրած Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի ամբողջ կազմով, որոնք այդ օպերլիազորի գրած բացատրույց զեկուցագիրը արդեն Վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի տեսքով հաստատել են ամբողջ պետական համակարգի։ Հիմա այդ Երբ որ խոսում ենք սահմանադրական կարգը տապալելուց, նախաքննական մարմինը դեռ չի հասել ամենակարևոր դետալներից մեկին. Չգոյության պայմաններ է ստեղծվել նաև դատական իշխանության համար. Չի գործել արդար դատական սահմանադրական նորմ արդար դատականության, արդար դատական իշխանության։ Այո, այդ պահից սկսած, եւ խորհուրդ չի տա առնվազն ռեպրեսիաներից խոսել այսօր, երբ փաստաբանները ինչ ուզում ասում են 24 ժամ շարունակ զանգվածային լրատվամիջոցներով, այդ թվում նաև հեռուստատեսային բազմաթիվ ալիքներով։
Եվ ապական դատանը դեռևս երկուսով
Մուշեղ Սաղաթելյան, Վարդգես Գասպարի, Գրիգոր Ոսկերչյան։ Անցած տարվա մարտի դրությամբ մենք դատանում ունեինք 17 գործի սպասվող վճիռներ, բայց դա ամբողջական ցանկը չէ, և կարծում եմ, որ մեծանալու այդ վճիռների և սպասվող գործերի, ուրեմն կոմունիկացվող գործերի քանակը, բայց տեսեք, խնդիրը որն է. Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով դատանը արձանագրել է երկու խախտում, որը ընդհանրական է գրեթե բոլոր քաղբանտարկյալների համար. Առաջինը, դա բացառապես ոստիկանական ցուցմունքով դատապարտվելու անթույլատրելիության մասին է, և երկրորդը ազատության հրապարակի հետ դեպքերի հետ կապված, որ եղել է միջամտություն հավաքների ազատությանը։ Ընդ որում դատան նաև նշել է դատական ակտում, որ այդ խախտումը տարածվել է այլ ընդդիմադիրների և ընդհանրապես հասարակության նկատմամբ։ Այսինքն այդ խախտումը վերաբերվել է նաև ինձ, այդ վճիռը վերաբերվում է նաև ինձ, որովհետև իմ ազատ հավաքներ անցկացնելու իրավունքն էլ է խախտվել այդ ոստիկանական միջամտությամբ։
Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանի հետ։ Վերջինս պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ մեղադրանքը անհիմն է, քանի որ մասնավորապես նա անձեռնմխելի է։ Լսենք։
Մենք հենց առաջին օրվանից ասել ենք, որ 301 հոդվածով մարդ չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել 2008 թվականի համար, նախագահ հաշտված է անձեռնամխելիությամբ եւ այլն, բայց դրանից բացի նաեւ, այսինքն եթե նույնիսկ դա կողթողնեմ, գործընթացը հետեւյալն է. ապացուցման գործընթացը իրավական դաշտում լինում է ասենք կամ մեղադրանք, որը հիմա մեղադրանք առաջադրելու որոշումն է, հետո մեղադրական ընդրկվածությունն է, եթե հաստատվես վերջին դատախազի կողմից, որը նկարագրում է իր մեջ համապատասխանաբար այն արարքները, որը կատարել է անձը, որը պետք է հետո որակվի ինչ-որ հոդվածի տակ։ Այսինքն, պայմանական Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 301 հոդվածով նախատեսված արարքը կատարելու համար ու հետո տալիս է նկարագիր։ Հետո փաստերով պիտի այդ արարքները նկարագրեն։ Հիմա մեղադրանքի մեջ չկա դրատական գնող արարքներ։ Այսինքն, մեղադրանքի մեջ ինչ-որ արարքներ են նկարագրած, որոնք որևէ կերպ չեն կարող անցավոր լինել։ Քանի օր առաջ Վահեն Գրիգորյան ասում էր, որ մարտի 1-ի ապլակարկ դրության մասին հրամանագիրը հետ պատրաստի մեղադրական ընդրկվածություն։ Անում կարող է մի բառ այս կոմենտում ցիտեմ, բայց ակնհայտորեն պատասխանը ոչ, դա այդպես չի, դա սուտ է։ Այսինքն մարտի 1-ի հրամանագիրը ակնհայտորեն չի կարող լինել որևէ ձևով, եւ իրավական, եւ պարունակական, եւ գործընթացային, եւ երաշխիքային։ Այսինքն ինքը իր մեջ ոչ մի հանցավոր բան չի պարունակում, իր սահմանապակումները առնվազն այնքանով, ինչքանով կիրառվել են, համապատասխանում են եվրոպական կոնվենցիային։ Ինքը շատ արագ ամսի 4-ից թե 5-ից սկսել ամսված ուժը կորցնել է, փոփոխվել ամսի 29-ին ամբողջությամբ համվել է։ Ինքը, եթե մենք հետագայի տեսակետից նայենք, ամբողջությամբ համապատասխանում է 12 թվականի ընդունված արտակարգ դրության մասին օրենքին, այսինքն մեջը չկա մի հատ բան, հետո ընդունված, որ այն ժամանակ չլներ սահմանադրությունը նախագահին նման իրավասություն տալիս էր համապատասխանում, քանի որ 95 թվականի սահմանադրությունը բացարձակ իրավունք էր տալիս, 2005-ին է սահմանափակել, բայց պետք էր օրենք ընդունվել, որ այդ սահմանափակումը ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնի։ Մինչև օրենքի ընդունումը շարունակում էր գործել անցումային դրույթով 95-ի կարգավորումները։ Այսինքն այս բոլոր ավելին դրանից հետո ենք անցել համապատասխան ընթացակարգ ազգային ժողովում, քննարկում ա եղել, հաստատվել կամ չի չեղարկվել, մինչև ընդունելը քննարկում ա եղել ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ, ինչպես նախատեսված ա եղել զորքի կիրառումը ավսի 1-ի հրամանագրով, քանի որ որոշակի ֆունկցիաներ են դրվել։ Նույնպես սահմանադրության ողակի նախատեսված եւ դրա արդյունքում անմիջապես ազգային ժողովի նիստը կանչվել, ազգային ժողովը հաստատել։ Այսինքն այս բոլորը հաշվի առնելով եւ ավսի 1-ի հրամանագիրը ակնհայտորեն նախագահ ինստիտուտի գործառույթ է, այսինքն պետության նախագահը ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանը տանը նստել հրաման գրել, այլ նախագահ ինստիտուտը, դա ամբողջ աշխատակազմում մշակված փաստաթուղթ է։ Դա չի կարող լինել պատասխանատվության հիմքը։ Հիմա ինչ ապացույց էլ վերվի կամ չվերվի, այսինքն ապացույց վերվի, որ զինված ուժերը ամսի 1-ի հրամանագրով ներգրավել են, թե՞ ապացույց վերել։ Ամսի 1-ի հրամանագրով ուղղակիորեն նախատեսված է, որ ամսի 1-ի հրամանագրի կատարումն վերապահել նաև զինված ուժերի ստորաբաժանումներին։
Եվ դա է նշում, որ հիշում եք հատուկ հնչական ծառայության այն հայտնի հաղորդակցությունը համբրանը, երբ նշում էին, որ արտակարգ դրությամբ փաստացի ստեղծվել է ռազմական դրություն, որովհետև ներգրավել է զինուժը։
Սահմանադրությունը ինչ է ասում։ Ասում է ռազմական դրության ժամանակ օգտագործվում են զորքերը։ Ձևակերպումը մի քիչ բարձրացված եմ ասում։ Այստեղից հատուկ հնչական ծառայությունը ենթադրում է, որ եթե զորքի օգտագործվել, ուրեմն ռազմական դրություն է։ Իսկ որպեսզի ունկնդիրներին շատ պարզ լինի, երբ որ անձրևը գալիս, գետին է թացա։ Բայց եթե որ թացը դեռևս չի նշանակում անձրևը գալիս, կարող է ջուն է գալիս, ոնց որ այսօր, կարող է մեր հարևան Հայկոս տատիկը ջուրն աթափել, կարող է ուրիշ ինչ որ բան է։ Հիմա սահմանադրության մեջ մեկ այլ հոդվածում ուղղակիորեն նախատեսված է ռազմական դրության հայտարարման ժամանակ, կամ չի ասում եւ կամ դրա շրջանակներում, ասում կամ զինված ուժերի օգտագործման դեպքում կանչվում ազգային ժողովի նիստ։ Սա ուղղակիորեն պարզ տրամաբանական եւ իրավական վերլուծություն ցույց է տալիս, որ զինված ուժերը կարող են օգտագործվել ինչպես ռազմական դրության շրջանակներում, այնպես էլ այլ դեպքերում։ Ես նոր նշեցի, որ 12 թվականի օրենսդրությունը, որ հետո ընդունվել է, որով ամբողջությամբ արդեն կիրարկվել է արտակարգ դրության ռեժիմի սահմանադրական բլոկը, միջև այդ շարունակում էր գործել 95 թվականի ձևակերպումը, անցումային դրույթներում գտած իր վերաձևակերպումով, դրանից հետո արտակարգ դրության մասին այսօրվա գործող օրենքը նույնպես նախատեսում է զինված ուժերի օգտագործում։ Այսինքն, փաստացի ռազմական դրության սահմանում չի եղել։ Ավելին, բայց ասեմ, եթե նույնիսկ տեսականորեն ընդունենք, որ նման բան ինչ-որ միտեղ սահմանվել, դա չեր ընդնելու սահմանադրական կարգի տապալում։ Որովհետև սահմանադրական կարգի տապալումը այն ձևով, ինչով այսօր գոյություն ունի, առաջինը ինքը անհասկանալի հոդված է, ինչին է ուղված, որովհետև եթե նախկինում այդ ձևակերպումը, որ կար 300 հոդվածը, իշխանության յուրացման շրջանակներում էր դիտարկում, իշխանության յուրացումը այդ թվում նաև այլ գործողություններ, այդ թվում նաև սահմանադրական կարգը տապալելու միջոցով, այսօր ինքը ստացել է մի հատ առանձին ձևակերպում, ունի շատ անհստակ ձևակերպումներ, ինչպես իրավական համակարգում փաստացի դադարեցրել է նորմի գործողություն։ Մենք ամբողջ տեքստից, այդպես էլ մեղադրական ներդրողություն, մեղադրանք առաջադրելու 3 որոշումներից էլ չհասկացանք, ո՞նց է դադարեցվել, երբ է դադարեցվել եւ երբ է վերականգնվել, փող թողնելով, որ ինչ որ ուզում են ապացուցեն, դա սահմանադրական կարտապանել չի։ Մեղադրանքը հիմնականում հիմնված, ու դա մենք անընդհատ լսում ենք, չեր կարող չիմանալ, ոնց կարող էր չիմանալ սկզբունքի վրա։
Ես էլ ուզում ասել, որ նաև նշում են, եթե անգամ 0038 հրամանի բովանդակությանը ծանոթ չի եղել եւ վերջերս այս քրգործի շրջանակում է ծանոթացել, արդյոք դա նվազեցնում է նրա պատասխանատվությունը որպես գերագույն գլխավոր ժամանակար նրա համար, որ զորքը գտնվում էր մայրաքաղաքում և նաև նրա համար, որ զորքը իր ազդեցությունը ունեցել այդ ցույցերի վրա։
0038 հրամանը ամբողջությամբ օրինական է, այսինքն անկախ գիտեր չգիտեր, ով գիտեր ինչ գիտեր, սրա համար որևէ մեկը չի կարող պատասխանատվության ենթարկել։ Կոմա արգումենտ երկրորդ, 0038-ը առնչություն չունի մարտի 1-ին, շատ հստակ քննիր է եղել եւ այդ քննիրը 0038-ով լուծվել է, հնարավոր զինված հեղաշրջումը կանխվել է։ Արգումենտ 3, ուրեմն քրեական իրավունքի տեսակետից ես ուղղակի երկուսը ասեմ, որ հետո չասեն փորձում են արդարանալ, թաքնվել, նման խնդիր չկա, ուղղակի հիմա բերեմ ավելի իրավական արգումենտ։ Քրեական իրավունքի տեսակետից անձին կարող են ենթարկել պատասխանատվության միայն իր արարքների համար, գործողության կամ անգործության։ Դա նշանակում է հետևյալը. պետք է ապացուցվի, որ անձը, Ռոբերտ Քոչարյանը տվյալ դեպքում, կատարել է X գործողություն, ոչ թե չէր կարա չիմանալ, որ տեղի է ունենում, այլ կատարել է X գործողություն։ Եվ երկրորդ, այլ ֆրանկային տարբերակ, որ ինքը օրենքով պարտավոր էր կատարել X գործողություն, ինչը չի կատարել։ Եվ այս երկուսն էլ պիտի նախատեսված լինեն կոնկրետ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդվածով։ Դրանով որևէ կերպ սահմանադրություն չի խաթարվել, չի խախտվել, այսինքն զինված ուժերի որոշակի ստորաբաժանումներ տեղաշարժվել են, բայց նոր միավոր չի ստեղծվել, այսինքն նոր կառավարման մարմին չի ստեղծվել, դրանք տեղի ունեցել օրենսդրության պաշտպանության մասին օրենսդրության եւ մի շարք այլ օրենքների շրջանակներում։ Եվ վերջինը ձեր հարցին, ասենք, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել գախնալսումները, որ եղան Արտուր Վանեցյանի ու Սասուկ Խաչատրյանի առաջին զրույցի ժամանակ։ Արտուր Վանեցյանը ուղղակի հարցում ասում է, հրավանը որ տեսավ, ինչ ասաց, ուղղակի ուշադրություն չեն դարձրել այդ կտորի վրա, ասում է ոնց ընկեր, ինքը չգիտեր, ասում ոչ չգիտեր, ասում որ տեսավ, ասում դե հրամանը ցույց չենք տվել, նույնիսկ այդ ժամանակ ասում ծույլ, այսինքն նույնիսկ այսինքն այսօր մեր գործող ԱԱՊԵՏ-ը ենթադրում էր, որ ինքը չգիտի, որովհետև մարդը հասկանում է, որ նախագահը չի կարող նախարարների բոլոր նույնիսկ ձորքի վերաբերյալ շատ կարևոր ենթադրենք հրամանների տեքստերին ճանոթանա, կարա ընդհանուր պարունակության ընդհանուր մոտեցումներին ճանոթ լինել, բայց այդ հրամանով ինչ արել, մցվել է զորանոցային իրավիճակ, զինել են տաբելային զենքով, որոշակի զինված ուժեր տեղակայվել են որոշակի վայրերում, որտեղ ուսած ասենք զենք հատեղակայված, որովհետև կար ռեալ վտանգ, որտեղ ունենալու զինված ապտամբություն, բայց նույնիսկ եթե հետլերի վանկամանքները կարող ընդունենք ինչ որ ձևով չհաստատվի կամ հաստատվի, կարևոր չի, որովհետև դա չի կարող դիտվել սահմանադրական կարգի տապալում, եւ այստեղ է շատ կարևոր, այսինքն այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է, որևէ կերպ կապ չունի նրա հետ, ինչ որ փորձում են դատարանով ապացուցել։
Ասացի դրա համար եմ ասում, ասում եք դա չի կարող դիտվել սահմանադրական կարգի տապալում, ինչ կարող է դիտվել,
ուրեմն ասենց ասեմ, չգիտենք իրականում ինչ կարող է դիտվել, եւ ես հետեւյալն է, 2009 թվականին եղել է քաղաքական գործընթաց, եթե մենք նայենք Վենետիկի հանձնաժողովի փաստաթղթերը, եթե մենք նայենք մեր ազգային ժողովի քննարկումները, շատ հստակ ուղղակիորեն Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, ունեք քաղաքական խնդիր, կան մարդիկ, ովքեր կատարել են հանցագործություն ցուցարարների մեջ, եւ իրենց պետք է ինչ-որ ձևով բերենք հաշտեցման, որովհետեւ երկրի մեջ երկու խմբի բաժանել եւ սրելը չի բերելու երկրի զարգացման, պետք ու ցավալի է նաեւ, ունենք զոհեր, ունենք վիրավորներ, ունենք հսկայական գույքային վնաս, եւ անհրաժեշտ է ինչ-որ ձևով բերել հասարակության հաշտեցման։ Հաշտեցման բերելու ձեղանակներից մեկը նա, որ մեղավորներին չպատժեն, խոսքը գնում է ցուցարարների մասին, այսինքն կոնկրետ քրեական գործերով մարդիկ, ովքեր կոչ էին անում ոստիկաններին ծեծել, ովքեր կոչ էին անում ոստիկաններին չի ընդարկվել, ովքեր կոչ էին անում ըստ էության սահմանադրական կարգը տապալել, որովհետև վերջի վերջո ոնց ասենք, այդ մարդկանց մեղավորության անմեղության քաղաքական ֆոնի մի շարք տարբեր խնդիրներ կան, այսինքն եւ խնդիր կա վերջին հաշվով հասարակությունը չպարակտել, առաջինը պետք է քննությունը շատ կոնկրետ կենտրոնանա գործի ավելի մանր հանգամանքները, մանր չէ դա իսկ անկյունակարային հանգամանքները պարզելու համար, պարզի ինչ հանգամանքներում են մահացել, դա կապ ուներ ցույցերի հետ, կապ չուներ ցույցերի հետ, չոր պատահական մահեր թե սպանություններ, կարող է ինչ-որ անձնական խնդիր կար, ինչ-որ մեկի մոտ օգտվել է առթից, թե ասենք ռեալ դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ ինչ-որ զենքի ցխալ օգտագործելու արդյունքում մահել, եւ նմանատիպ շատ հանգամանքներ, սա մի բլոկն է, որովհետեւ մարդիկ, մարդկանց ծնողները, հարազատները, իրավահաջորդները կամ հենց նույն մարդիկ, ովքեր վիրավորված են, առողջության վնասածվել, հստակ հասկանան ինչ է տեղի ունեցել իրենց հետ։ Սրա համար կա նաեւ երկրորդ տարբերակը, այդ անցումային արդարադատություն, որ շատ խոսում ենք, միշտ այլ կոմպոնենտ են դիտարկում, եւ պետք է թե հասարակությունը պատրաստ է, որ դա շատ կարեւոր է, անցումային արդարադատությունը ճիշտ հասկանալ, դա ենթադրում է, որ հաշտեցման գործընթաց գնա, ու խոսքը չի գնում Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, այլ բարձրաստիճան, խոսքը գնում է հենց շատ առարկայական տեղում ինչա տեղի ունեցելի մասով, շատ կարեւոր է, որպեսզի մարտի 1-ի զոհերին չօգտագործեն որպես քաղաքական խաղակարդ, ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ որոշակի փորձ է կատարվում ցած քաղաքական գործընթացներում, խոսքը միայն ընտրական չի, ավելի լայն քաղաքական, աշխարհակաղաքական, ներքաղաքական գործընթացներում արկանց օգտագործել ինչ որ եղանակով, որը շատ ցավալի է, որտեղ ճիշտ կլինի, որ այդ զոհերի անկախ ով ամեղավոր է գործընթացում, անկախ ով ճիշտ ով ասխալ, կան զոհեր, ու դա պետության համար ցավալի է։
Երբ է տեղեկացել, որ կրակոցներ են արձակվում
գործի նյութերի մեջ, որոշ հանգամանքներ կա, դրան չեմ անդրադառնա, դա դատարանում կներկայացնենք, բայց պարոն Քոչարյանի հետ անձնապես չեմ խոսել այդ մասին, ես երբ որ մենք խոսել ենք գործի ընդհանուր պատմության մասին, եղել է հետևյալը, որ ամսի 1-ին առավոտյան երբ եկել է գործի, իմացել է, որ տեղի է ունեցել բախումը ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև, որովհետև միշտ էր գիտեր, որ այնտեղ օպերացիա պետք է լինի, ոստիկանությունը պլանավորում էր իրականացնել այնտեղ օպերացիա ազնում եւ որոշակի զենքի արգրավում, եւ մտավախություն կար, որ եթե անկախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գա կաղնի, ու ինքը չէ, դեռ նաեւ համապատասխան ազատամտանգությունը ասի, դեռ մոտավորապես ինվրայով պիտի գնանք, եթե գնանք լրջագույն բախում առաջանալու խնդիր կա, ինչ պիտի անեն, եւ այդ ժամանակ ինքը ասել է, փորձեն, ես չեմ ասելու, ինձ մեկ անգամ ցույց է տալիս, ես չեմ ասելու, ես արա նրա կա պրոտոկոլ, կա հրահանգավորում, այդ հրահանգավորումը զբաղվեք, եթե որ ինքը եկել է գրասենյակ, իմացել է, որ այդ գործընթացը եղել է բախումներով արդեն, այսինքն չի եղել այնպես, ոնց որ պլանավորել էր Հայկ Հարությունյանը, իսկ զբանը ենթադրվում էր, որից հետո ինչ որ գործընթացներ են եղել, անպարբերաբար ստացել է օպերատիվ ինֆորմացիա, ժամը 2-3-ի կողմերը, երբ որ արդեն բավական էր արված էր ոստիկը, մի պահանջարկվել էր, հետո ոստիկանները ինձ ծեծել որոշակի հատվածներում, արդեն այդ ժամանակ սկսել է քննարկվել ինչ պետք է անել եւ որպես տարբերակ դիտարկվել արտակարգ դրություն կիրառելու հնարավորությունը։ Կա գործող նախագահ եւ ընտրվել է մեկ այլ նախագահ եւ մեկն ասում է չէ ինձ դուր իշխանությունը։ Հիմա գործող նախագահը եթե իշխանությունը տար որևէ այլ ասի, ամեն գնով իրավունքի շրջանակներում ամեն գնով չփոխանցել ընտրված նախագահին, դա չէր լինի արդյոք սահմանադրական կարգի տապալում, թե չէ։ Այսինքն եթե ինքը ասել չէ, իշխանությունը պահում է ինձ, պաշտպանությունը տալիս եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որտեվ իշխանությունը տալիս եմ Ղարաբաղի նախագահին, իշխանությունը տալիս եմ Ամերիկայի նախագահին, իշխանությունը տալիս եմ, այսինքն բանը խոսքը գնում է ընտրված նախագահի պաշտոնը, ով պետք է ստանձնի։ Իսկ եթե չկա վիճարկում ընտրվելու մասով, չի կարող որևէ կերպ խոսվել սահմանադրական կարգ տապալելու մասին, երբ որ իշխանությունը, այսինքն նախագահի պաշտոնը հանձնվում է այն անձին, ով ընտրվել է եւ հաստատվել է եւ Եվրոխորհրդի միջազգ բանաձևերով կոչ արվել օպոզիցիային ընդունել, այսինքն եւ ընդհանուր առմամբ համարվել արդար։
Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդներից Արամ Մանուկյանի հետ։ Լսենք։
Պարոն Մանուկյան, հիմա շատ էր հնչում է 10 տարիների ընթացքում, որ պետք է իշխանապողություն լինի, որպեսզի բացահայտվեն արդյունք։ Հիմա 11-րդ տարելիցն է իշխանապողությունն եղել։ Ինչ հույսերով ասեմ, չգիտեմ, ինչպես ենք մտնում այդ տարելիցի մեջ։
Մի անգամ էլ արձանագրենք, որ այդ հանցագործությունը մեր պատմության ամենա ողբերգական, ամենաամութալի հանցագործությունն է, դա մեր խարանն է, մեր ժողովրդի, մեր պետության, մեր պետականության վրա կախված, եւ այստեղից ելնելով է, որ դու պետք է խնդիրը դնես, որ այդ խարանից պետք է ազատվես, մաքրես, եւ 10 տարի մենք իսկապես տարապել ենք, պայքարել ենք, աշխատել ենք, նյութեր ենք հավաքել եւ հույս ունեցել, որ այն պետք է բացահայտվի։ Հիմա կարող եմ վստահ ասել, որ իշխանապողությունը բերել է հույս, որ մարտի 1-ը կբացահայտի, եւ գործընթացն էլ դա է ցույց տալիս։ Բավականաչափ մարտի 1-ի բացահայտումը առաջ է գնացել։ Շատ լավ, մեծ քայլերով մենք քանի որ շատ լավ ճանոթ ենք գործին եւ իշխանությունները ինչպես էին այն կազմակերպել, ինչպիսի հետեւողականությամբ, ինչպիսի համակարգվածությամբ, ինչպիսի ներգրավածությամբ են այդ ամենը արել, չպետք է շատ արագ այսպես հալատապ լուծումներ պահանջել, ինչ արագությամբ գնում են, ես կարծում եմ բավարար է, եւ ձեր ասած հույսը կա, անշուշտ հույսը կա, հավատ կա, որ այդ գործը կբացահայտի, եւ այդ հավատն ու հույսը, ոչ թե այսպես երազային ռոմանտիկ երևակայական հույսը հավատն, մենք այդ գործին աջակցում ենք, մենք հայտարել ենք, որ աջակցելու ենք ըստ ամենայնի, հիմա էլ աջակցում ենք ըստ ամենայնի, մեր քաղբանտարկյալները, մեր բոլոր տուժածները մեր հետ կապի մեջ են, նրանք մի մաս արդեն դիմել են արդարացման համար, մի մասի գործեր արդեն եվրոպական դատարանում կամ այստեղ վճռաբեկում արդյունքի են հասել, եւ հերթի կանգնած են տասնյակ ավելները, տասնյակները, որոնք պետք է դիմեն արդարանալու, իրականությունը պարզելու, ճշմարտությունը պարզելու եւ պատմությանը հանձնելու իրական դեպքերի ընթացքը։ Մենք այդ գործում կանք, աշխատում ենք, մեր այս տպած գրքերը, մեր տպած նյութերը օգնում են բոլորին այս գործընթաց կազմակերպելու, եւ դա մենք դիտարկում ենք ոչ իրավաբանական խնդիր, ոչ իրավական հարց, որ պետք է դատանը վճռի, դա այն հարցն է, որ մեր ազգի արժանապատիվ ապագայի հավաքական արժանապատվության դրոշակն է լինելու։ Եթե մեր սերունդը ուզում է եկեղ սերունդին ասել, որ ինքը երաշխավորած կունենա ազատ խոսքի, ազատ շարժի, ազատ մտքի իրավունք, ապա մարդի մեկը պետք է լրի ամբողջական բացահայտի եւ մաքուր էջով տրվի հաջորդ սերունդներին, թե չէ ցանկացած հոգով տրեխավոր կամ մարմնով սոված կամ պարզապես ոչ դեմոկրատ խավարասերը կարող է կրակել սեփական ժողովրդի վրա, եւ հետո էլ լոփո-լոփո խոսել, մեծ-մեծ խոսել, խոսել արդարությունից, խոսել շարժումից, դա պետք է բացառվի։ Մեր ժողովուրդը պետք է ազատվի այդ չումայից, այդ հիվանդությունից, որ չինովնիկը իր չինովնիկությունը պահելու համար կարող է մարդկանց կրակել, ոչինչ չանցնել այդ երկրի ժողովրդավարությունը, այդ երկրի զարգացման հեռանկարը։ Այնպես որ մարտի 1-ի բացահայտումը շատ մեծ պատմական, ազգային, անվտանգության, արժանապատվության մակարդակի խնդիր է, և դրանով կլուծվի մեր երկրի արդար երկրների շարքին դասվելու խնդիրը։ Հայաստանը կկոչվի արդար երկիր։ Ես կարծում եմ, կան այդ գիտակցող, այս գիտակցությունը հասկացող մարդիկ, ուժեր, լավ է, որ գործընթաց տանում է դրան, և Հայաստանը կանցնի սարքելքը։ Մենք դուրս կգանք իսկապես մաքուր, ուժեղ, արդար, շատ կարևոր է արդարության
զգացումը։
Այո, երկիրը կարող է լինել արդար, և մենք յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է գլուխը չկախի ծնողների առջև, որոնք իրենց երեխեքին զոհեցին, որոնց սպանեցին դիպուկահարներով։ Մեր ժողովուրդը պետք է զոհերի հարազատներին ուղիղ աչքերով, ուղիղ հայացքով կարողանան նայել, որովհետև մարդիկ զոհվել են ժողովրդավարության ճանապարհին։ Այդ արյունը չպետք է գործի, այդ արյունը պետք է հուսադրող, ոգեկոչող, պայքարի տանող լինի, և մասնավորապես նաև մենք մի առաջարկել ունենք, արդեն 2-3 տարի այդ առաջարկը պատտվում է, այդ օրը պետք է կոչվի պետական բռնաճին շումների դեմ պայքարի համազգային օր։ Տգետները հաճախ դա կապում են, ասում են, սկի օրը, ամենևին, եթե բարեխիղճ լինեն, կարդան մեր նախագիծը, ինչը մենք էլի ներկայացրել ենք ազգային ժողովին, քաղաքական իշխող ուժին, որ այդ նախագիծը պետք է օրենքի ու ստանա։ Դա պետք է բռնաճին շումների դեմ պայքարի օր կոչվի, մեր նախագիծը այդպիսին է։ Հուսալով դա էլ կլինի, առաջիկայում կլինի և կոմպենսացիայի խնդիրը, և արդարացումների խնդիրը, ընդհանրապես այս խարանը կմաքրվի և մեր երկիրը դուրս կգա շատ ավելի ուժեղ։ Եթե ուզում ես լինել ուժեղ, զորավոր, քո երկրին վստահող, կանխատեսելի իշխանություն ունեցող և ազատ քաղաքացի, որը չի վախենա իր կարծիքը ասելու և միտինգ անելու, պետք է մարտի 1-ը կբացահայտվի։ Մարտի 1-ի գործընթացը երկցեսում է ոչ միայն ժողովրդավարական առումով, ոչ միայն տնտեսական զարգացման առումով, այլ ներքին հոգեբանական առումով այն զենքեր մարդու ազատության։ Մարդիկ վախեցան, մարդիկ կաշկանդվեցին, արտագաղթը դրա համար եղավ, և հիմա այդ վախը դուրս եկավ։ Անցած տարվա մայիսի Հայաստանում կատարված իրադարձությունները մարդու մեջից վախը անեցին, ժողովրդի լեզվով վախը չափեցին, և երբեք չի կարելի ընդունել, ռիվերս լինի, հետադարձ լինի։ Այդ առումով է, որ ես ասում եմ, ոչ միայն արդարադատություն, որ ճիշտ դատելու են քոչանը 10 տարի կնստի, դա ինքն իրան է կլինի։ Կարևորը, որ քաղաքացին զգա, որ ինքը արդար երկրում է ապրում, որ ինքը չարած անցագործության համար չի պատժվի, որ ինչպես իրա ծնողները 100 հոգի ոստիկանի ցուցմունքով նստեցին, մինչդեռ ոչ մեկին չէին վնասի։ Այսինքն արդարության զգացումը տվյալ դեպքում արդարադատությունից կարևոր է։ Փաստերը այնքան հզոր են, այնքան շատ են, այնքան բազմակողմանի են, որ այդ փաստերի դեմ ոչ մի խոսք, ոչ մի փող չի կարող աշխատել։ Բազմից ասել է, մարտի 1-ի այս գիրքը բավարար է բոլոր այդ կազմակերպիչներին իրենց արժանի պատիժը տալու, որովհետև այստեղ չկա մեկ բառ մեկնաբանություն, չկա մեկ բառ կարծիք, կա միջազգային կառույցների գնահատականներ, կա կոնկրետ փաստեր, որ հավաքված են, կան կոնկրետ անուններ, ազգանուններ, դատախազների, դատավորների, ոստիկանների, որոնք կազմակերպել են դա ամեն։ Մեզ հայտնի են իշխանություններին և դատական իրավապահ մարմիններին հայտնի են բոլոր այն կառույցները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրականացրել են այդ համակարգված հանցագործությունը։ Դատ կգնա և կդատեն մարդիկ իրենց արածի համապատասխան։ Դա կրկնում եմ, այդ ծախսած փողերը, վարձած փաստաբաններն ու վարձած ծախու ժուրնալիստները, կամ մարդիկ, որոնք ֆեյքերով մտնում են հանցագործներին արդարացնելու, չի աշխատելու։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նշեմ, որ ազատության հեռուստահաղորդումները արդեն կարող եք դիտել ձեր տան հեռուստացույցով Յուքոմի 222 ալիքով։ Շարունակում եմ ծրագիրը տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Շիրակի պետական համալսարանում բաց մրցույթով ռեկտոր է ընտրվում, անցած տարվա մայիսին նախկին ռեկտորը հրաժարական էր տվել և ահա այդ պաշտոնի համար բաց մրցույթ էր հայտարարվել։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդն այսօր բաց մրցույթով ռեկտոր ենթրում սահմանված ժամկետում փետրվարի 22-ին 4 հայտեր ներկայացվել։ Մեկը Նազելի Ավետիսյան ինքնաբացարկ էր ներկայացրել, քանի որ աշխատանքային ստաժի հետ կապված չէր համապատասխանում չափորոշիչներին։ Մնացած 3 հայտատուներից 2-ին խորհուրդը գրանցեց Թեկնածու Լուսինե Ֆելջյանին և Անդրանիկ Սարգսյանին։ Մանուշակ Կարապետյանը ևս չհամապատասխանեց չափորոշիչներին և մերժեցին գրանցումը։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը թափուր էր անցած տարվա մայիսից, երբ ուղում ամիսներ շարունակվող բողոքի ակցիաներից հետո հանրապետական ռեկտոր Սահակ Մինասյանը հրաժարական տվեց։ ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասաց, որ սա բուհի պատմության մեջ առաջին բաց մրցույթն է։
Այս ընտրությունները աննախադեպ են, որովհետև առաջին անգամ անցկացվում է բաց, այսինքն համալսարանի աշխատակազմը, սովորողները, լրագրողները ներկա են գտնվելու այս գործընթացի նախկինում, ամբողջությամբ այն փակ է եղել և մենք կանոնակարգի փոփոխություններով սահմանեցինք, որ ճիշտը բացն է։
Երկու թեկնածուներն էլ ներկայացրեցին իրենց մոտեցումները բույի զարգացման ստեղծված ֆինանսական վիճակից դուրս գալու վերաբերյալ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին հետաքրքրում էին թե քաղաքական հարցեր, թե բուհը իրավիճակից դուրս բերելու ճանապարհներն ինչպես են տեսնում թեկնածուները։ Անդրանիկ Սարգսյանը անցած մայիսին է դուրս եկել ՀՀԿ-ից, ասում է, չպետք է թույլ տալ, որ քաղաքականությունը բուհ կա։
Ոչ մի քաղաքական ուժ տվյալ բուհում ես թույլ չեմ տա, որ գործնեություն ծավալի։ Գիտեք ինչ հոգնել ենք, ես գիտության մարդ եմ, եկեք գիտությամբ զբաղվենք, ոչ մի քաղաքական ուժ պետք է սպասարկվի։ Մեր ժողովրդի հոգեբանությունը մի քիչ ուրիշ է, եթե մեծ կոլեկտիվ է մտածում են Հայաստան ձեն ունենք, ճիշտ է բանված,
բայց ես այդպես չեմ մտածում,
այդպես չեմ մտածում։
Շիրակի նախկին մարզպետ Իմքայլը Դաշինքից պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը հետաքրքրվեց, թե որքանով են համապատասխանում իրականությանը խոսակցությունները, թե Անդրանիկ Սարգսյանը նախկին ռեկտորի մարդն է։
Ուրեմն Սահակ Մինասյանը ժողովրդական լեզվով ասել, իմ երեխու հացը կտրեց, շարունակեք, հնչում եմ այդ անունը իմոց մի տվեք, Սահակ Մինասյանը ես ճանաչել եմ որպես կրթության վարչության ղեկավար, ստեղից ես գիտեմ, Սահակ Մինասյանը ինձ ոչ ընկեր է եղել, ոչ մտերիմ է եղել, ոչ մի բան, գործ բնույթով, Սահակ Մինասյանը բացարձակ ոչ մի կապ չունեմ, ինձ տմաստեղ նստածներ շատերը կհաստատեն, երբ որ Սահակ Մինասյանը մուտքա գործել էս բու, առաջինը ինձ ա ժամերի ձրկել, իմանալով որ իր Ախոյանն է, խնդրեմ կարող եք ստուգել եւ տեսնել։
Լևոն Բարսեղյանը տեղեկացրեց, որ բուհի ֆինանսական դեֆիցիտը 80-ից 180 միլիոն դրամ է տատանվում ու ինչպես է տեսնում այդ դեֆիցիտը լրացնելու ճանապարհը։
Լուծումը ինչ է լինելու, այսինքն վարկերով փակել է պետք է դա
փոքր, այսով
վարկերով փակել, ասեք էլի ձեր բացատրությունները։
Վարկային քաղաքականությունից ընդհանրապես ես խուսափում եմ, ավելի շատ ես մտածում եմ ստեղծագործ աշխատանքով այդ բոլոր բացերը լրացնեմ։ Այս պահին ուրեմն առաջին ինքայլը կլինի այն, որ խորհրդակցեմ աուդիտորների հետ միասին, թող վերլուծեն իրական պատկերը, ես կարողանամ տեսնել, չեմ տիրապետում շատ մանրամասնությունների, չեմ կարող այդպես կոնկրետ մի անգամից ասել, թե ինչ է, բայց պատկերացնում եմ,
թե ինչ սարսափելի բան է դա։
Մյուս թեկնածուն Լուսինե Ֆլջյանն ասաց անկուսակցական ու այդ կարգավիճակում էլ նախընտրում է մնալ։ Թեկնածուն ևս պատասխանեց քաղաքական հարցերի մասնավորապես շրջանառվող լուրերին, թե ինքը ազգային ժողովի նախագահի ու կրթության նախարարի այսպես ասած դաբրոն ունի։ Այս հարցը իմ քայլը Դաշինքի մեկ այլ պատգամավորի Սոֆիա Հովսեփյանին հետաքրքրեց։
Չեմ ճանաչել Արարատ Միրզոյանին, պարոն Հարությունյանին գիտեմ որպես կրթության նախարար եւ դեռ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որտեղ երբեւից է նախկինում չի եղել նման փորձ մրցույթներով ընտրել համասարանի ռեկտոր եւ իհարկե ես ոչ մի բարոյական միանալ չունեմ նմանատիպ արտահայտություն անել երկրի կրթության հիմնական պատասխանատուի հասցեն դա
երկու թեկնածուների ներկայացված բույի զարգացման ուղղված ծրագրերի շատ դրույթներ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ իրոք համարեցին, որ կնպաստի բույի զարգացմանը, որոշ դրույթներ էլ քննադատվեցին, որ կխանգարի կրթությանը։ Ըստ կանոնակարգի մինչև ժամը 19-ը շարունակվելու է հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, և եթե մինչ այդ ռեկտորի ընտրությունը չկայանա, ապա այն հոգաբարձուների որոշմամբ կարող է շարունակվել կամ հետաձգվել հաջորդ օրը ժամը 9-ը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քիչ առաջ Սաթենի Կազվանցյանը հեռախոսով տեղեկացրեց, որ Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների քվեարկությունը ավարտվեց, առաջադրված երկու թեկնածուներից ոչ մեկը բավարար ձայներ չհավաքեց ռեկտոր ընտրվելու համար և հավանաբար նոր մրցույթ կհայտարարվի։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, հիմա Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Գանձաքար գյուղից։ Տավուշի մարզի այս գյուղի բնակիչ Վահե Ներկարարյանը անասնապահական նոր ֆերմա է ստեղծում, ընդհանրապես այնտեղ անասնապահությունը զարգանում է, և դա նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Հող մշակելը ձեռնտու չէ, ոռոգման ջուրը գյուղատնտեսական տեխնիկան բավարար չէ, և մարդիկ գերադասում են հողագործության փոխարեն անասնապահությամբ զբաղվել։ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժը Գանձաքարից։
Որը ինձ ղանաստմած ձմեռը նրան են վաճառում, բայց որը խելոքան է չեմ վաճառում, նրան պահում եմ։
Գանձաքարսի Վահե Ներկարարյանը գյուղում մեծ անասնաֆերմա հիմնելու մտադրություն ունի։ Այս տարի 40-ով խոշոր եղջերավորների թիվն ավելացրել է, թեև վարկով, բայց վստահ է, թվականակը ավելացնելու դեպքում արդյունքը տեսանելի կլինի։
Եթե զբաղվում եմ, պետք է ավելի շատ ունենամ, եթե պետք է ունենամ 4 հատ, պետք է ունենամ 30 հատ, այն մենակ դրա համար, որ մեկը այդ կոպիտ մի քիչ ասած հոտը պետի գային վերի 4 հատի համար, պետի գա 40-ի համար ու պրծնեմ ես։
Վերջին երկու տարիներին Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի աճ է գրանցվել։ Մի քանի նոր ֆերմաներ են ստեղծվել։ Խորթային տարիներից հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվող գյուղում այդ թիվը տարիներ շարունակ միայն նվազել էր։ Գյուղապետի տեղակալ Անաստաս Հակոբյանի խոսքով մշակովի հողերը տարիների ընթացքում արոտավայրերի էին վերածվել։ Մարդիկ դադարել են մշակել հողերը ջուր և գյուղտեխնիկա չունենալու պատճառով։
Ակնոք խոտով, խոտն է խոտարկներից բնական քիչ ծախսումներով ասենք առնում են, պահում են, իսկ քանի որ վարելահողերը չեն վարվում, գարի, ծորեն, եգիպտացորեն չեն մշակում, հատիկային կերեր, թշնաբուծությունը, խոզաբուծությունը չի զարգանում։
Այժմ էլ Գանձաքարում ընդլայնված և նոր ստեղծված ֆերմերային տնտեսությունները մթերման խնդրի առաջ են կանգնել, ասում են երկրում անասնապահությանն ուղված համակարգային մոտեցում չկա։ Իրենք ավելացնում են գլխաքանակը, հույս ունենալով, որ գոնե նոր կառավարությունը տնտեսչության ուշադրություն կդարձնի, գոնե կկատարվեն նախորդ կառավարություններից լսած և այդպես էլ իրականություն չդարձած խոստումները։
Թվով վաճառեն կավե շատ լավ կլի, բայց հիմա չկա, ես քի ժամանակ էլ չունեմ, ասենք խոսքի տանեմ շուկա այդ կաթը։
Շուկան տեղելի, ամեքը իրանց արտադրանքը տանը շուկա ու վաճառի։ Ես բերնամ M1-ին եմ տալի, M1-ը տանում է, M1-ին տալի, դրա համար թանգարում է։ Իսկ գյուղացու արտադրանքը, եթե գյուղացեն ինքը շուկա միացնի, արդեն ամեն ինչ նորմալ կլի, ոչ թե թանգացում, նորմալ կլի, միանգամից առաջի ձեռք կլի, ավելի ժանկալի չէ։
Անասունների գլխականակն աճում է, բայց գյուղի մասնագետների խոսքով նվազում է մթերատվությունը։ Պաճառը տոհմային աշխատանքների իսպար բացակայությունն է։ Գյուղապետ Վարդգես Դովլաթբեկյանի համոզմամբ, եթե կառավարությունը հավանություն տա նոր ցեղատեսակներ գյուղներ մուծելու իրենց առաջարկին, գյուղացիները կրկնակի արդյունք կստանան։
Նույնը չարչարմունքը անվում է, եթե տարեկան մի կովը տալիս է 1000 լիտր կաթ, 1500 լիտր կաթ, ավել լավ է այդ ցեղատեսակի անասուններ պահեն, կատնատոյցունը եկամուտի աղբյուրը կավելնան, ամարդիկ ավել լավ կապրեն։
Քննարկելով նոր կառավարության ծրագրի գյուղատնտեսությանը վերաբերվող կետը, Գանձաքարի ֆերմերները չեն շտապում դրական ակնկալիքներից խոսել։
Գյուղատնտեսության ասում են, որ ժանդակեցեք, օգնեցեք, բայց մենք չենք տենում այդ գյուղատնտեսության միջի ապրող մարդիկ ենք, բայց ոչ մի բան էլ չենք տենում։ Իմենն ինձ համար ոչ մի բան։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գանձաքար, Տավուշ։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը 14 տարվա ընդմիջումից հետո Ռոսինիի Սևիլյան Սափրիչի օպերան կրկին Երևանի բեմում է։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ջոակինի Ռոսինիի հանրահայտ Սևիլյան Սափրիչի օպերան անկախության տարիներին հնչել է միայն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգային կատարմամբ Էդվարդ Թովչյանի ղեկավարությամբ 2005 թվականին։ Եվ ահա 14 տարի անց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այն կրկին մատուցվելու է մեր երաժշտասերներին ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, այս անգամ արդեն թատերականացված համերգային կատարմամբ մարտի 3-ին և 5-ին արտերկրից ժամանած նաև հայաստանցի լավագույն մենակատարների մասնակցությամբ։ Ինչպես ընդգծում է մտահղացման հեղինակ ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և գերստական ղեկավար Էդվարդ Թովչյանը։
Մենք հրաշալի պրոյեկտ ունենք Ռոսինիի Սևիլյան Սափրիչ օպերայի երկու կատարում։ Համերգային չասեմ, իրենք ներկայացումների նման են, բայց մեր դահլիճում չտեսնված երգիչների կատարմամբ Թարլոյան եղբայրները պետք է ուրեմն շորերը անեն, և Սուրեն Շահիջանյանը բեմադրությունը շատ արտակարգ։ Երկար ժամանակ մտածում էինք Լիպարիտի հետ, ես գիտեք, որ շատ սիրում եմ Լիպարիտի ձայնը ու երգեցողությունը, և ես Ռոսինիի համար ինձ առանձնահատուկ հետաքրքիր էր իր հետ։ Լիպարիտը այն քիչ դեպքերից էր, կար նաև այդպիսի Ֆրանկ Լոպարդո, որը հրաշալի ալմավիվա էր, որը լիարժեք տենորի ձայն ուներ, բայց կարողանում էր այդ ամեն ինչը անել։ Նույնպես Լիպարիտը, ես որ իմացա, որ ինքը այդ դերը գիտի երգում, երկար ժամանակ է, որ ուզում էինք իրականացնել։ Եվ հիմա ուղղակի պահ կտանք, բոլորին կարողացանք հավաքել իրար գլխի շատ լավ երգիչների, և որոշեցինք ներկայացնել։
Հրավիրել եք դուք անձամբ։
Դա բոլորին, բոլորին։
Այո, սա ինքնին լիարժեք բեմադրություն է։
Այդպես չասեմ, մենք լիարժեք բեմադրության ամբիցիա չունենք, մենք ասում ենք թատերականացված համերգային կատարում։ Մեր խնդիրը բեմադրությունը չի, մեր խնդիրը երաժշտությունն է։
Մատուցել հանգստ։
Երաժշտությունը նվագել, լսել, լսողը լսի, մենք նվագենք հաճույք ստանանք։ Մեր խնդիրը սա է, մենք ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ ենք, մենք երբեմն նվագում ենք օպերաներ, սիրում ենք դա անել, և ոչ մի ուրիշ բան չենք հետապնդում։
Դուք ուղղակի երաժշտասերի մասին եք
մտածում։ Եվ նաև մեր, եւ նաև մեր։
Ռոսինիի Սևիլյան Սափրիչի երկու գործողությամբ կատակերգական օպերայի բեմադրությանը հանդես կգան այնպիսի երգիչներ, ինչպիսիք են իտալացի հանրահայտ բարիտոն Ջան Պիերո Ռուջերին Ֆիգարոյի դերում, Լիպարիտ Ավետիսյանը Կոմս Ալմավիվայի դերում, Ռոզինայի դերերգը կկատարի Աննա Կասյանը սոպրանո Ֆրանսիա, Բարտոլոյին կմարմնավորի ռուս հայտնի օպերային երգիչ Եվգենի Ստավինսկին, Դոն Վազիլոյի դերերգն էլ կկատարի մեր հայրենակիցը Գերմանիայից Վազգեն Գազարյանը, ինչպես շեշտում է նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրյունյանը։
Ինչպես հայտնի է, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձ է կատարում օպերային ներկայացումների, ավելի շատ համերգաթատերական ձևով ներկայացնելու, քանի որ մեր բեմը այնքան էլ հարմար չէ օպերային ներկայացումներ կատարելու, բայց մայստրո Թովչյանի սերը դեպի օպերային ներկայացումներ բավարարելու համար ժամանակ առ ժամանակ այսպեսի ծրագրեր իրագործում ենք, ծրագիրը իհարկե մեզ համար շատ դժվար է ֆինանսական առումով, որովհետև որևէ գումար չունենալով փորձում ենք շատ բան մատուցել լսարանին հանդիսատեսին։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ծրագիր է, որովհետև վերջին 14 տարում մեկ անգամ համերգային կատարում է եղել Սևիլյան Սափրիչի, և սա այն ներկայացումն է, որը լայն մասաներին շատ դուր եկող ներկայացում է,
սիրելի
և ասեմ, որ ինքը կատակերգական է, գիտեք, որ օպերաների մեծ մասը ավելի տրագիկ է, դրա հանբնույթ ունի։ Այս անգամ մենք ուզել ենք, որ ավելի ուրախ նոտայով սկսենք մեր տարին, այդ պատճառով որոշեցինք այս ներկայացումը անել, կարծում եմ որևէ ձևով կկարողանանք նաև ֆինանսական այդ դժվարությունները հաղթահարել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերում կամ Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։